masango ya mukili lelo na veu walingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu mpe boye bolemo na bino banso na manaka mabiso sango mokililo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 19h na Goma pe na ngambo iso ya SA Ecolo Congo Démocratique. Fatou Makala la Alimasi na Regis Audrius bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango mokili lo epesa melibino na Marius Muhunga Boyoka basango te melibino ompoko elelo. Na ingumba ya Goma bana bake zomi na misato bakangemi mpe bamemami na makasi na bato bazali koyeba na te.
Ma autorité, ma tikali kaka andenge wana, eza à peu près 13 bana o bazana kati ya maboko ya bakidnapero. Toyebi soki bazana bomoi uto bazana bomoi.
Na ituka ya sud ubangi moto moko akufi sima na kozwama na bokono boye bobengani monkeypox tope kolokoto.
Autaki na centre santé Mbako ndengambo wana mwa baka ya monkeypox emunanaki.
Mbula materi ya ekolo Suède zali kosunga mpe kolongisa bato na ekolo Congo Démocratique lokola mpe bikolo bisusu na molongo mpona kovandisa demokrasi.
Kosangisa to mpe kokotisa baimboka na kati ya likambo etali ndenge mboka eza kokambama eza moko ya moyen ezopermetre kobatela kimia eza kopermetre na gouvernement ete mibeko na ye etosama.
Tokosukisa manaka mabiso ya mpoko ya lelo na masolo na biso na kombo ya Monganga na sala nini lelo tokolanda eteni ya mibale ya masolo maye Matali Lipaso tompe césarienne epai ya bamama na docteur Clovis Mukoko azali gynécologue obstétricien ya hôpital général ya Kankokolo na Kinshasa. Tala masolo tobombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi sika tolanda naino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Moto moko akufi pe babale basusu bazuki na botamboli bosalamaki lelo na Rutshuru centre na Nord Kivu mpona kosenga bolongwi ya batomboki ba M23 na bisika babotola sango yango pe motango mwango mopesami na mapitalo pe na bayi société civile eye ebengisaki milulu miango batamboli bazalaki kopamela ndenge mampinga maekolo Congo Démocratique mazali kobotola kaka te mabele mabunagana pe nzinganzinga maye basimba minduki ya M23 babotola wuto kolekasika sanza misato. President Félix Tshisekedi ya Ecolo Congo Démocratique na President Paul Kagame ya Rwanda bakutanaki lobi na bosenga ya President Emmanuel Macron ya France na masolo mapembeni na likitalinene ya ONU ya Mbala tuku sambo na sambo lizali kosalema awa na États-Unis na New York. Masolo mabango mazalaki po na kokitisa bobendani bozali kati na Rwanda na Ecolo Congo Démocratique po na bitumba M23 ezali kosala na monile ya mabele ma Congo. Masolo mango malandaki lisikulu lobi na likitalinene ya ONU ya Paul Kagame oyo alobaki ntina ya kokoba kofundama ezalite kasi esengeli bulingi ya makasi kouta na politiki po na kosilisa matata maye. Mokonzi ya Rwanda asengaki misolo pe lisungi ya baye molongo na mampinga babikolo bya Afrika ya Est baye bakotinda makala mingi te na mundile Ecolo Congo Démocratique. Nzokande mokolo moko ya mbuna yango omokolo mwami bale mwamposo eye Félix Tshisekedi na ngambo na ye apamelaki ye pe lokola Rwanda na kubunda na sima ya ba M20 tronaye mabele Ecolo Congo Démocratique pe kopesa maboko na batomboki baye. Mokonzi ya Ecolo Congo Démocratique asengaki ONU kokitisa olikambo M23 pe Rwanda pona mbeba ya bitumba na kokoisaka mpepo ya MONUSCO pe asengaki ete ONU etanga rapport ya MONUSCO efundi polele Rwanda kubunda na Ecolo Congo Démocratique. Ministre wa yambo ya Belgique Alexander De Croo yepe na lisikulu ya ye lobi na bokutani bonene bwa ONU asengaki ete MONUSCO elongwa pe eloko mosusu etiamana esika na yango. Alexander De Croo alobaki etinda lokola ya MONUSCO esengeli epesama makoki pe bisaleli ya malunga. Vidi ye chimanga mupesi toli ya lukumu ya kala ya mukonja ya kolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi pona mambi mamayele alekisa ki lubi butu boye ya yambo na boloko boneni ya separka makala si manaku ya nula na bazuzi ya parquet general ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe pona kanyaka basambili baye bazalisika kosenga ete ame mama na chambre ya conseil Yambote busambi sami bundi mama vidi chimanga ayanola ki na bazuzi lobby penye na ngonga sambo mubimba po na bililingi bilakisi ye ko senga kanyaka na bakelimibeko balokuta baye batila ki mutambo na ngambo na ye vidi chimanga asakola ki ete a zalipe na mungungu mususu azwaki e lakisi ete batu baye bazali kokosu la ye makambo kasi yambone sima na yango atika ki musala Bato mingi bazali kokimasika ekolo Rusi sima na mokonzi ya mboka Vladimir Poutine kobengisa bato mingi kokende na bitumba na Ukraine, Allemagne esakoli e mibongisi koyamba motango ya baye bakimi mbela eye. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken na ngambo na ye alobi lubi na likita ya Conseil ya Sécurité ya ONU ete esengeli Bape sa etumbu na Vladimir Poutine zokande lelo ministre ya mambia bapaya ya Rusi Sergei Lavrov alobi ezali pona kubumba mbeba Ukraine ezali kosala mingi mingi na Kiev.
Merci mingi Edi Sango ezala kibongo basa on abiso na mukuse. Bozali kolanda bongo Sango ya mukililo na la voix de l'Amérique The Voice of America uto Washington DC. Na ingumba goma bana bake zomi na misato bakangemi pe bamemami na makasi na bato bazali koyeba na te baboti babana baye elongo na bakambi ya masanga mabilenge ya ingumba eye basangani basongana ki mokolo mwalelo mpona kosenga na bakonzi kokota na likambulie mpo ete bana baye bamonana tolanda bolai uto goma na fiston isemwami
Minye bana baye basali na mibuko bana na mibale kino motoba baye bakangami mpeba memami na makasi na ngumba goma Jungeleza mukambi ya conseil communal ya jeunesse ya commune ya goma CCJ na bokuse asengi na bakonzi baye bazali kokamba na eleko e ya etat de siège babanda bolukiluki poete bana baye bamemami bisika biyebanite bazongisa ma omabota mabango mpo buku ya mibeko ya ekolo Congo démocratique elobite esengi na baibo kengi kobatela batu mpe na biloko bya bango maloba majungeleza
o la kisi ba indignation na biso Pourquoi? Parce que ma autorité, ma tikalikaka en dengewana, eza à peu près 13 bana au bazana kati, yamaboko ya bakinapero. Toye bisoki bazana bomo yuto bazana bomo ite. Tozana ba famille ebele awa, oyo baza derange de façon économique, mais aussi de façon psychologique. Pourquoi? Parce que minguna wana, chaque fois bakinape bana wana, basenga ka ba famille mbongo, à partir ya réseau ya neto mituna, pona nini ba konzi ba déployé ba énergie te po bisonyoso na ba famille bana to sangani po to mi adresser et pa ya ba konzi po to mona ndenge ba kosala dans l'objectif ya kozongisa bana wana et pa ya ba famille na ba tiki déclaration pe to soloni na ba konzi
mona mboka vuningoma oyo bana bayeba bale ba memamaki na makasi sanza mi bale mikoki alobi azali na pasi na motema mpo na bana baye alele pa ya ba konzi mpo ba kota likambulie po na naite bana baye bamona na sokite bakoboma mampo ye azali na makokite akoki kopesa baye bamemaki bana baye tuyo kamona mboka vuningoma oyo animai kotatola na elobileve olingala
bazamba bana mibale
ya mbula boni
wa 6 na wa 4 kuna tosari sana basi sina ngai kaka bana na ngai bazonga donc kuza sere moko boya ameka kusara bulo na quartier wana sima baye kubenga naye kubeta tour naye kuya kopesa ba ndeko naye mbote kuzonga naende azonga azwaki bana mibale atikiba banane baleki na bango na bafamile donc amemaki bango na moyi zaki na banevere bo ya tongo atikiba ondeleki na bango na bavaze pe bazaliki komona amemiba ngwa azokosa bango akiko sombra bango ba sapato bazonga kindeki na bango de ribera yerongi tie bi yango
mere ya pulu sengumba goma colonel françois makosa kabea na bokuta ni boyer na baboti babana baye abondisa ibango mpe asakola kete police ekobanda bolukiluki na tina Kambulie. Uta Ngumba Goma, fiston isemwami pona lokal America.
Merci mingi fiston ise mwami na ituka ya sud bangi ba kambi ba bokolongono ba ituka eye basakuli ete moto moko akufi simana kozwama na bokono boye bobengami monkeypox oye zali lokola kolokoto oye bana mike bazwaka tolanda bulayi uto gemena na Frank Biliwe.
Elenge mobali moko akufi na bokono bwa monkeypox moye mokozo makabongo na bolei nyama ye kufi ozamba ezali elenge mobali na mibu zomi na mine oyo akufaki azwaki ozone de santé ya bulu epai kani ye azwaki bokono kouta na air de santé ya mbako zone de santé ya bulu yango ezwami bongo o territoire ya Bujala. Mabongisi manso masiri kozwama na tina te baku kabongo kusukisa bukonobona bwe tatoli ministre atali mambi ma bukonongono bwanzoto ya ituka ya sidu banki mwana mboka Malachi Adubia.
Mwana moko ya 14 ans auti kukufa akufi elekimwa mikolo na hopitale ya bulu autaki na centre santé mbako ndengambo wana mwa baka ya mokepoxe emonanaki ntango emonanaki toyebisa ke ekipe ya zone de santé ekitasi le terrain rapidement bango bakomaki ba sensibiliser population ba identifier baka oyo ezalaki sur place basali ba prélèvement bao bazalaki malade balandi mino na centre santé mbako oyo azalaki mpenza na mwa mpasi makasi bamemaki ye na hôpital ya zone de santé na bulu pe mwana wana ya 14 akufaki elingi olobake ba disposition nyonso ya prise en charge pe ya information
esengeli toyebisa bino te ministre wa ituka atali mambima bokolongono bwa nzoto amonisi polele te esengeli na baimboka kosala maso kotosa toli ya baminganga na tina te bokonobona bokuka kosila nye okati ya air de santé ya mbako mpe na kati ya zone de santé mobimba ya bulu pamba te mbula na mbula bato bakobelaka bokonobona zanga na kutosa mambi mabokolongono bwa nzoto
eloko na kokosenga eza population batikala vigilant baveye soki baka ndenge wana ezali bayeisango nokinoki na centre ya santé mpe baevite kolia banyama surtout bekirei oyo basili kokufa ezali bango nde ba d'un côté basalaka tozwa bokono wana epai na bango alo baevite kokonsome bekirei oza baza deja ya kokufa mpe komibatela pona hygiène na bango
matonti mingi excellent
ngabela tondi
uto gemena Frank Biliwe senate pona lolaka loi america.
Merci mingi Frank Biliwe. Mbula matali ya ekolo Suède ezali kosunga mpe kolendisa bato na ekolo Congo démocratique lokola mpe bikolo bisusu na molongo mpona kovandisa demokrasi. Mobu na mobu esalaka milulu miye mibengami tox democracy to masoloma demokrasi. Tolanda sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Uto 2019, mbula matari ya Suède ezwa mokano ya kopesa makasi na botombo lipe bovandi simpe bobateli ya demokrasi na nzela ya politiki ya bapaya. Likanisili ya banson pona demokrasia lizali bongo mpona koboya bokweisami ya demokrasia mpe bokondisami ya etando ya demokrasia. Yango wana ekolo Suède ekela bongo masolo ma demokrasia to democracy talks na ntina ya kokabola makanisi na maye matali lolenge lya bokondi bouta kana bana mboka na mikili mpe na mboka moko moko mpe lisusu kondima mpe koyikisa makasi mingi koleka na bomanyoli ya demokrasia. Toyoka bongo ntoma ya Suède na ekolo Congo démocratique Henrik Rasbrandt.
Vous savez que le gouvernement suédois en 2019 a
boyebi mbula matari ya Suède na 2019 ebandaki likanisi liye libengami banso pona demokrasi solo mpo mitungisi mizalaki na ngambo ya mbula matari mpona maye tozalaki komona lokola bozongisima na demokrasi na mokili mobimba. Na me matali lolenge ya lobiko ya ndenge bato mingi balingaka mpe lolenge mosusu yango wana tolingaki kobanda likanisi liye banso mpona demokrasi kaka mpona kosunga bopesani makanisi masolo mpe lisusu mpona kolakisa ntina ya bolamu ya demokrasi nde na nzela ya likanisi liye ezali kaka awa na RDC te kasi bisika biso na mokili tozali kosalisa milulu miye na nzela ya baambasadi ya Suède na mokili mobimba.
Na masolo mango Fred Bauma moko na babundi bamakoki bamomoto ye abeta kimbira na oyo etali makonzi ya makasi ya demokrasi. Atali si mosala mwa bonsomi ya bana mboka, mosala mwa bokokani, libosoli ya mibeko mpele susu na maematali mbano ya demokrasi. Na ngambo ya justice Chikona, moko ya bayi société civile na mouvement eyebabengi UREC. Ye na maloba maye atali si lolenge nini kokoti sa bana mboka na maematali lolenge ya kokamba mboka moko na lolenge loye lokosala ete mboka ekambama na kimia mpeko silisa bitumba na bozangi bokengi eye ekosala ete kimia ezala na bisika nyonso. Toka justice Chikona.
Na mekaki ko insiste ke kosangisa tope kokotisa baimboka na kati ya likambo etali ndenge mboka eza kokambama eza moko ya moyo ezo permettre kobate la kimia eza ko la ko permettre na gouvernement ete mibeko na ye etosama na bopete eza ko préparer pe ba citoyen ba comprendre ba ide politiki ya ba kombia e ba kambia mboka ezala na niveau awa ya likolo na Kinshasa tope na kati ya mboka na kati ya ba province pe ba territoire. Et puis na suka na beta ki sete na likambo etali oyo nenge tozo kende na maponami na beta ki sete ko laksa ete tant que ba citoyen tant que ba imboka ba koye ba te ndenge nini ba kambia mboka bazoni ngaba mi mboka election ko zana tina ta mokote to ko mona ke peut-être ndenge bazolo ba election ko ya na 2023 peut-être ba imboka ba ko participer te participation ko zala moke ba tu ba kende ko voter te po ba voter ba voter ba voter deja mingi mais bazo mona changement oyo bango bazoli ngate sima ya ba election.
Démocratie, ils allaient lui ce tempo na ba société africaine kasi. Ils allaient dynamique to makasi maye esangisi makambo mingi bokoti sami ya bana mboka na makambo mango masolo mpe kozwa na makanisi bosenga ya bana mboka mobimba elobi baye bakambaki masolo na likitalie. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro Simurabie. Lelo tozali mokolo mwaminei, bulukola mokolo miso mwaminei, boyebi ezali mokolo moye, to landaka, manaka mabiso na kombo ya Monganga, na sala nini. Lelo toko landa, eteni ya mibale ya masolo, Fatou Makala Lalimasi, azwaki na Dr. Clovis Mukoko, azali ginekologue, obstétricien, na hôpital général ya Kankokolo ya Kinshasa, na mematali lipaso, tope césarienne, epa ya bamama, to landa.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sante za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Lolenge ya kubota na nzela ya likolo apre lipaso, yangole to lenge yango sezarien.
Oui, docteur, kasi ndenge tolobi olobi bongo, ezali na lolenge mibale ya kubota mwana. Lolenge ya nzela ya se ya basi tope ya lipaso. Kasi loko nini nde sala kaete mwasi mususu abota na nzela ya se ya basi mususu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Loko na tozali kolobela oyo etali lolenge ya kubota na nzela ya lipaso. Alors, loko nini sala kake mwasi na ndenge nzambe ya sala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbalawana akobota na ndenge na lolenge ya lipaso. Alors tozali na ba oyo tobengaka ba indication ezali lokola mwa ba kokoso moko eyaka pendant ke mwasi azwi zemi zemi bandi kokola ti ekomi na ntango ezaki abota kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se epesi baminganga mayele epesi baminganga prudence de façon ezaki po mama asufriri te ou bien mwana asufriri te bakei na lolenge ya lipaso. Alors bakokoso wana ezali bakokoso oyo etali beaucoup plus na lolenge na epai ya mama. Tozali na bakokoso oyo etali epai ya mama ekoki kozala par exemple basin ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngo ke nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala basin na ye mwana soka alingi abima il faut aleka na nzela ya mama. Il faut aleka na nzela ya mama. Nzela wana na ndenge nzambe asala yango eza nzela moko oyo esi ebongiselami deja. Ebongiselami deja na ba dimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki akomi na moma ya koleka na kimia. Mais ezali na babati mususu nzela wana ezalaka moke. Ezala makama mususu oyo eyaka na mwa mikolo koleka mingi mingi na bazemi mususu oyo soki ezwami. Omesa zali kolobake to ya césarienne ezali komata si komata epai ya basi ezali komata si komata mais il faut koyeba ngo aussi ke mwasi nyonso oyo basi basala ye césarienne mbala moko omesita alobi keno te azali na sante azongela lisusu basala ye césarienne or mwasi oyo deja basi basala ye césarienne soki lokola bazongeli ye lisusu lipaso mbala mibale d'accord ezali malamu ezali mabe te mais soki lokola asante te alobi keno te bazongela lipaso te deja na koma oyo lipaso ya liboso ezalaki matrice ne ekomaka deja petepete akoki kosala oyo tobengaka rupture utérine c'est-à-dire matrice epasuki avant que munganga aya pour intervenir wana eza parmi makama mingi oyo ekomaka e na makama wana nyonso wana eza na makama oyo munganga akoki kointervenir asauve mutu mais eza na makama oyo eza ke soki lokola ekomi ointervenir te nde ebendaka mingimingi na liwa lokola ndenge oyoti koloba c'est vrai eza na basésarienne mosusu komona basali bon mwasi aletamboli nango malamu mwasi abimi na ye kimia mais eza na basésarienne mosusu makama ekoki koya eye kosala keno te na suka boye mwasi aye kokufa don makama wana mingimingi eza oyo nauti kotanga ezalaka mingi makama ya hémorragie ezalaka mingi makama ya bamaladi plombo ya mboli ezalaka mingi bamakama oyo ekoki koya na nzela ya rupture utérine
nangi na tuna mbala boni mwasi akoki koleka na nzela ya lipaso nayoki ndenge olobi wana mwasi soki aleki na lipaso ya césarienne mbala liboso akoshima ekosalama malamu ya mibale bokoma akopelisa e puis estceque soki mwasi aleki na césarienne mbala liboso akomi kaka kondane ya koleka na césarienne akoki kozongela lisusu kobota na nzela ya sete
merci beaucoup mama nakobanda na motuna ya mibale nakobanda na motuma ya mibale mpona koyanola mpona koloba kolimbola boye ezali obligatoire te mwasi oyo aleki na nzela ya césarienne mbala liboso ke na bakobota nyonso akobotaka kaka na césarienne mpe baétude ezali kolakisa biso boye ke mwasi oyo aboti mbala liboso na césarienne akoki mpe kobota lisusu na nzela ya se posibilité ezali posibilité ezali mais il faut nalimbola eloko moko eloko esalaka ke mwasi soki aboti na nzela ya césarienne akoki kobota lisusu na nzela ya se toza na biloko mitano oyo il faut kokokisa ava ya koloba ke mwasi wana kobota lisusu na nzela ya se eloko ya liboso ezali nini eloko ya liboso ezali mpo mikolo eleka entre césarienne na liboso na césarienne oyo baprograme tobengaka yango espace intergenésique na mikili ya poto lokola basi eza évolue bakomi kopesa yango ya 6 mois mais na bapays mosusu en voie de développement bakomi kolinga ili mpo mwasi azela après une année mobu mobimba ekoka entre césarienne na liboso na césarienne wana oyo tozolinga kosala te oyo tozolinga mwasi abota na ndenge ya mibale c'est-à-dire césarienne na liboso tina décision ya kolinga ke mwasi abota na ndenge ya se il faut ekokisa mobulu moko eloko ya mibale tolobaka cicatrice parce que lipaso ndenge toutaki kolimola yango tofungoli libumu tofungoli matrice na ndenge totongi matrice balobi na biso pota wana ya matrice wana place oyo etiki cicatrice wana il faut ezala na épaisseur ya munene épaisseur moko ya malamu oyo kosala ke era kozwa zemi ya mibale ntango ya kobota na ndenge ya se yango efungwama te eloko ya misato ezali mwana il faut azala na poa moko ya malamu poa ya malamu oyo tobengaka eza poa oyo ya likolo te poa mpe ya se te c'est-à-dire poa moyen oyo tobengaka ya 3 kilo don mwana il faut azala na 3 kilo soki alekisi 3 kilo ezalaka mabe soki mpe aza na se ya 3 kilo ekoki kozala malamu mais na likolo ya 3 kilo nde ezalaka mabe oyo tobengaka babeme macrosome parce que na moma moko bamama na biso nabotaka bana nanga bazalaka minene bon bamosusu basepelaka na yango mais mpona biso baminganga tosepelaka na yango te parce que ezalaka risque donc mwana ifo azala na poa moko ya malamu epuis basin ya mama ifo ezala malamu ezala nzela oyo eza keno te ekolekisa mwana malamu à ce moment-là nde tokoki kozwa décision tolobi keno te sava bacondition eza réuni mama akoki kobota na ndenge ya se donc possibilité oyo mwasi soki abotaki na mwasi na ndenge ya liboso par césarienne eke na nzela ya mibale akoki kobota na ndenge ya se ezali ekoki mpe kozala ke bazemi nyonso oyo etikali aboti ne mpe na ndenge ya se possibilité ezali mais eloko oyo eyaka ezalaka ke wana mpona korepondre na motuna ya liboso soki mwasi aboti na césarienne mbala liboso eke aye kobota na césarienne mbala mibale tosengaka ke basezarie bakobota oyo elandani ezalaka césarienne avant la paix sa nombre pour la colobaki moi si ou azo bota na sé na ngali paso il faut souka na nombre boye na za ko pe exemple moko mama ou yedi na tango ya kala ninge ba mama na biso baba na kutunga maputa césarienne ezali loko la liputa elle liputa paso kimbala liboso ozui singa na yo ou lekisi otongi ou bandi esika wana et ou assure que à chaque fois elle rubanda ko la liputa wana place nyonso oyo yoko fanda obana osala attention kaka place yo tonga liputa wana soki ko pasuka liputa e ko pasuka na sika oyo otongaki opasoni mbala mibale otongi lisusu opasoni mbala misatu otongi lisusu ofi a mesure oyo yozo tonga e sika wana eza ko continuer ko lemba ce qui fait que biso ba minganga na niveau ya ba etidi na ndenge ba sala ba avoisi oyo azokota na ba césarienne age ki sambala mitano te ale ki sambala mitano te pourquoi parce que à chaque fois bazo sala e césarienne baza kotonga baza kopasola baza kotonga baza kopasola ici wana ekoma pété a déjà problème que déjà misatu ya minei to senga ka déjà na mama pana parce que mbala mitano ekoki kozala accepté mais mbala ya mutoba mingi ekoma kalikama yango nde bengaka mingi na ba rupture utérine omona mama azuzeni ebandi kokola abandi kutu travail te boyoka jote matisse parce que parce que place wana batongi mbala ebele ici elembi donc pona nombre to ndimaka beaucoup plus 4 tout au plus 5 mais koleka likolo ya mbala mitano te
est-ce que zali na toli moko bino baminganga boko pesa mwasi bien basi bazwaka na tango bakendaka na ba CPN pona kokima césarienne est-ce que za na toli za eloko basi baoki kosala pona koeviter kobota na césarienne
merci beaucoup mama na motuna wana toli ezali toli aliboso oko pesa ba mama nyonso bazali kolanda ngai ezali koloba ba mama il faut bosala ka ba confiance na minganga na bino bosala ka ba confiance na minganga na bino parce que likambo oyo ya kobota na niveau ya OMS basi bazwi yango vraiment mikano ebele parce que epai na biso ezali mwa pasi esalaka pasi mingi na kotinda motema komona mutu oyo aye kopesa bon moyi ye nde bon moyi na ye ekeli esalaka pasi
Mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessibino rendez-vous pour na kopesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba sango ya mokili lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate Bozali bongo kolanda sango ya mukili lo ezalaki bongo manaka babiso monganga na sala nini epai wapi Fatuma Kalala Alimasi ambaki pona biso docteur Clovis Mukoko azali bongo gynécologue obstétricien ya hôpital général ya Kankokolo na Ngumba Kinshasa nde suisi masoloma etombele kibino o mukolo mwalelo basango na biso mutu ya ezalaki mingi na Ngumba Goma bana bake zomi na misato bakangimi pe bamemami na makasi na bato bazali koyebana te na ituka ya Sud Kivu na Ubangi na na ituka ya Sud Ubangi Bolimbisi moto moko akufi sima na kozwama na bokono boye bobengami monkeypox oyo ekokani na kolokote utaka na ezaka na bana mike pe mbula matali ya ekolo Suède ezali kosunga mpe kolendisa bato na ekolo Congo démocratique lokola mpe bikolo bisusu na molongo mpona kovandisa demokrasi tala masolo maye tobombela kibino o mokolo mwalelo nde sukisi basango eye tomemela kibino lelo tokomi na suka masolo na biso totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandaki biso tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona édition mibale ya basango na biso bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobosa na te soki ozali na Facebook kolike page na biso Facebook VOA Lingala pe Twitter na biso VOA Lingala soki tokomelaki bino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Regis Odrius bazalaki bongo onzela ya masini
Kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino mokolo elamu tokutana na 21h30 ya Goma botika na malamu.